Mali muso uka jere jekuluba oyajra kafo sedao ani iemwa ukemega wale minta kanyesi malima obedode faragela uka kanyesi adama douma. Madame Ulematu so ayewele bla sedao ani iemwa ma uka laje kase wuko.
On ne peut pas accepter.
Ante seka je nini nyangi nini nunye. Kadaka uka gidim kosebe jamana douma minu irasengena kosebe kasabuke gele achamanyi. Kerenkerani yala muso unyi dimsenu. Nebulo nimisa kudo kaye kafo ube nyangi nuntaka jamana douma segere. Franche fanga nyema ukanga fereuta kadon komi misaka ku jamana deuna
digeste pour le Mali
minya kulu marfatu ye mununye Alger benkan seben tegenobla uyajira kafo ni wale munun tala nyen nyen misako badi sema mrofe ni ndebeke sawiye kamalika afere ya tuni sabu gela werobe malla minteni Muhammad El Maulud Ramadan alayhi sema ka kumala selai.
Il est regrettable qu'on arrive.
Nous avons kodo kaye ka fo anambalmo sera ka sifuni yoraima. Ambe ba don ka fo nyangim nu tara se dewo fe. Ulut sa ke sabuye ka fere sura gele anununa. Kadaka gele ya chama ube mali yereka. Ni ube talike lakana ku Kenya ku. Ani gele ya chama were. Wa jamana de ulude isenge bagaye akula. Ama ni ne gouvernement ani se dewo fe. Kwaski ka kuma. Bela jelenka nafaka ma.
C'est dans l'intérêt de tout le monde.
Mali tun arange o nyema o yewele bla mali de kele kele na bela jelema ukake kuluba kele nye kunyeshi ninge lauma. Mohamed Lamine Bana aleye ho konsere mali ne l'extérieur au secrétaire général ye. Ako bibi na akanyi bela jere ne gitike di nyoma.
Nous sommes devant
ye koye min kera nyangi nu taraka ba. Ankanga hagli jagabo de kenyo gofe kakuma nyoko nyake ni ambara nyoko nsede we ani uye mwa. Kairula ka fo ukanga se kuko ka hagli jagabo ke uka hakil na taleuna. Fuka tasi kalafiliko irema ni sharia ku ubisega dukono. Yasa jamana bisega segi akorole machukumina.
Man de la situation.
Hakili jigina, seda wo akani wale yi okele nko gouvernement kune wele bila malide bela jelema ukwa boko kunokulu juma nata.